Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้มารีวิวเป็นตอนที่4เป็นตอนจบนะของหนังสือที่ชื่อว่า The Rules of Parenting หรือแปลเป็นไทยนะครับผมอ่านเล่มแปลเนาะพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตเขียนโดยคุณริชาร์ดเทมเพลอร์แล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชตนะต้องบอกว่ามีหนังสือน้อยเล่มนะที่ผมจะรีวิวหลายตอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่เลี้ยงดูเด็กๆนะครับก็เลยเอามาฝากให้มันเต็มที่นะครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือมีละเอียดกว่านี้เยอะนะผมก็หยิบเอาหัวข้อในหนังสือแล้วก็ชวนคุยบางทีก็เล่าประสบการณ์หรือว่าสอดแทรกความคิดเห็นของผมไปด้วยซึ่งก็เป็นสไตล์การรีวิวหนังสือของผมนะครับบางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้เนาะบางคนบอกว่าอาจารย์อยากจะมาให้คุยเฉพาะในหนังสืออย่าเล่าเรื่องตัวเองอะไรเงี้ย ก็เคยเจออยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบเพราะว่าถ้าไม่ชอบก็คงไม่เข้ามาฟังในมุมนพดลสตอรี่นะจัดมา5ปีแล้วแล้วก็รีวิวแบบนี้มาตลอดนะครับอ่ะมาเริ่มต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ยตอนที่จะนำมาฝากตอนอีกตอนหนึ่งสำหรับโดยเฉพาะเลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในมีลูกอยู่ในวัยรุ่นนะวัยรุ่นก็จะแน่นอนคือจะเป็นวัยที่ลูกเราจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนตอนลูกเราตอนเล็กๆนะครับแต่เวลาผมบอกเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแย่นะบางคนเนี่ยลูกเล็กๆบอกโอ้โหไม่อยากให้ลูกโตเลยฟังแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าวัยรุ่นเขาก็ต้องเติบโตฮะลูกเราก็ต้องเติบโตนะครับแต่ว่าบางทีพ่อแม่เนี่ยจะเปลี่ยนไม่ทันเพราะว่าเราเคยยกตัวอย่างนะเราเคยพูดอะไรลูกฟังหมดเนี่ยพอวัยรุ่นเนี่ยเขามีความคิดของตัวเองมากขึ้นซึ่งไม่ได้ผิดเลยแล้วเป็นจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาโตแล้วเขาจะต้องมาถามว่าพ่อทำงี้ได้ไหมแม่ทำงี้ได้ไหมเนี่ยผมว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะกุ้มใจนะครับเพราะว่าลูกเหมือนลูกจะไม่โตอ่ะลูกไม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะคือผู้ใหญ่แต่ร่างกายอ่ะแต่ว่าความคิดยังทำอะไรไม่ได้เลยตัดสินใจเองไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยพอเขาจะเติบโตเขาก็อาจจะต้องมีอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะขัดอกขัดใจอันนี้เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นให้เราลองคิดแบบนี้ย้อนเวลากลับไปเนาะตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับคือบางคนลืมไปแล้วว่าตอนเด็กๆเราก็อยากมีอิสระเราก็อยากนู่นอย่างนี้บางคนอาจจะบอกไม่จริงตอนเราวัยรุ่นเนี่ยเราทำตามที่พ่อแม่พูดตลอดเวลาแต่ลึกๆนะผมคิดว่าคุณก็มีคิดอยู่ในใจว่าคุณอยากทำอันนู้นอันนี้เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมตอนนู้นสังคมตอนนู้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้เราทำอะไรได้ง่ายนักอันนี้เป็นความเป็นจริงซึ่งโลกเราเปลี่ยนไปอะวัยรุ่นสมัยนี้กับวัยรุ่นสมัยเราก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่จริงๆแล้วความอยากความกล้าความจะใช้คำว่าอะไรเดียวความอินดิพีเดนต์ของเราเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันอินดิพีเดนต์คือความจะอยากเป็นอิสระอยากเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยผมคิดว่าวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยเป็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันอาจจะต่างกันนะครับก็ต้องคิดแบบนั้นเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยถ้าบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยตอนวัยรุ่นจะใช้คำว่าแสบกว่าลูกตัวเองอีกแต่ลืมแล้วไปว่าลูกทำไมลูกแสบอย่างนี้โอ้ตัวเองตอนวัยรุ่นนี่หนักกว่านั้นอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปประสาทเสียมากนะครับวิธีการเลี้ยงลูกวัยรุ่นในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าต้องเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมมากขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะมันวัยรุ่นก็จะแบบต้องการตัวความเป็นตัวตนนะเนาะเขาอยากจะได้แสดงความคิดเห็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาไม่มีช่องไงแล้วเขาก็เลยหาช่องอย่างอื่นแทนวิธีการนั่นคือครอบครัวไหนเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยถามลูกเยอะๆให้ลูกได้ร่วมตัดสินใจกับเรานะครับบางอย่างถ้ามอบหมายการตัดสินใจให้เขาได้เลยก็ดีนะถ้าบางอย่างคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เขายังไม่พร้อมคุณก็ให้เขามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยจะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาได้ทำให้เขาเข้าใจนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่มีปัญหากับเขาและช่วงวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักถอยออกมาครับก็บอกวัยรุ่นทุกคนโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีความลับของคุณพ่อคุณแม่ครับเขาจะมีบางอย่างเนี่ยเขาไม่สบายใจที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่จริงๆมันก็ไม่ใช่การทำผิดอะไรมากมายหรอกมันสมมติว่าถ้าตอนเด็กๆ เนี่ยเขาคุยกับเพื่อนอะไรเขาก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังหมดอ่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะเล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีความลับระหว่างเพื่อนเขาอาจจะแอบไปชอบผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่comfortable หรือว่าไม่แบบรู้สึกจะแบบ ต้องมาบอกคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วบางครอบครัวเนี่ยบอกก็กลายเป็นเรื่องเฮ้ยลูกไม่ได้นะต้องเรียนก่อนเอาทำงี้ไปเอาไปเลิกคบเขาเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งไม่อยากบอกจริงป่ะหรือบางคนบอกทำไมครอบครัวเขาก็ไม่เคยปิดกั้นใดๆทำไมลูกไม่อยากบอกกับวัยรุ่นไงเขา สบายใจกว่าที่จะคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องถอยมานะไม่ใช่แบบไล่บี้เขาตลอดเวลาว่าเพื่อนใครคุยชื่ออะไรยังไงแบบไหนแล้วหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้คำว่าเราหวังดีเราต้องสกรีนเพื่อนให้ทำแบบนั้นวัยรุ่นอึดอัดครับลูกอึดอัดนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกยอมต่อไปลูกก็จะไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนได้ยากเพราะว่าพ่อแม่ต้องเลือกให้หมดเลยเพื่อนคนนี้บอกโอ้โหเฮ้ยถ้าจะมาเป็นเพื่อนแล้วต้องผ่านด่านพ่อแม่สกรีนเขาก็ไม่เป็นก็ได้นะอะไรเงี้ยลูกเขาจะไปไหนกับเพื่อนพ่อแม่ก็ไม่ให้ไปต้องมาดูก่อนว่าคือใครอะไรเงี้ยก็จะอยู่ยากอ่ะใช้คำว่าอยู่ยากเนาะหรือบางทีลูกถ้านั่นก็แบบแตกหักไปเลยคราวนี้ไปนอนบ้านเพื่อนเลยไม่กลับบ้านเลยก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดมากนักนะเราก็ไม่อยากที่จะแบบให้เขาต่อต้านหรือทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถอยมาบ้างนะให้สเปซให้พื้นที่เขาบ้างนะครับบางทีก็บอกว่าไม่ได้หรอกปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเละผมพูดตั้งแต่ตอนที่แล้วและหลายตอนแล้วจริงๆการเลี้ยงลูกเนี่ยมันคือการบาลานซ์นะการหาจุดสมดุลให้เจอใช่ครับปล่อยแบบปล่อยเลยฉันไม่แคร์อะไรเลยแกอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นก็เกินไปแต่บางคนก็เลี้ยงแบบไข่ในหินสุดๆคือแบบลูกแบบจำไว้นะลูกการตัดสินใจจะต้องผ่านพ่อแม่เสมอลูกก็ไม่โตเพราะนั้นคุณก็ต้องหาจังหวะที่แบบอันนี้ปล่อยได้ปล่อยอันนี้อาจจะต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณแบบไม่ยอมปล่อยเลยลูกก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วเรื่องอารมณ์เนี่ยคือมันเป็นฮอร์โมนนะแต่ก่อนทำไมลูกเรียบร้อยลูกไม่เคยพูดเสียงดังกับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็มันเป็นฮอร์โมนอะคือมันก็ปิดกั้นยากอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไปลุยกับเขานะก็หนักเลยครับคราวนี้คุณก็หนักทำไมอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นก็ธรรมชาติวัยรุ่นเนี่ยเราต้องเข้าใจเนาะเขาหน่อยนะครับคุณอาจจะบอกว่าก็ผมใช้วิธีนี้ตอนเลี้ยงลูกตอนเล็กๆมันเวิร์กทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่มันใช้ไม่ได้ก็ลูกไม่เหมือนเดิมไงเอาตรงๆนะเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเลี้ยงดูลูกครับแล้วการทะเลาะกันเนี่ยไม่ช่วยแก้ปัญหานะครับเสียงดังใส่กันตวาดใส่กันไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วคุณยิ่งเสียงดังบางทีลูกก็เสียงดังกลับบางคนอ้าวมาล้ำเส้นเหรอมาเจอกันหน่อยแล้วคุณกลายเป็นศัตรูกับลูกไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วบางคนก็เอาชนะค้าคานกันอีกคือวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ไม่มีเหตุผลเขาน้อยอยู่แล้วเพราะเขามีอารมณ์นำส่วนหนึ่งเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อารมณ์นำอีกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเชือดเฉือนใช้วาจาทำให้แต่ละฝ่ายเจ็บใจกันอะไรเงี้ยไม่จบไงคือผมว่าถ้าเป็นไปได้แล้วกันนะลดละเลิกตรงนี้ลงบ้างถ้าเราเข้าใจเขาแล้วผมก็อยากจะพูดกับวัยรุ่นสำหรับวัยรุ่นถ้าเกิดฟังผมอยู่เนี่ยก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันท่านวัยรุ่นลองคิดดูนะเด็กๆลองคิดดูว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเราเป็นแบบอีกแบบนึงอ่ะซึ่งเราก็มีความสุขของเราเนี่ยแหละแล้ววันนึงเราเปลี่ยนไปอีกคนนึงอ่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาเปลี่ยนไม่ทันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเราเปลี่ยนเร็วไงครับวัยรุ่นมันอยู่ดีๆมันพลิกมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็นึกไม่ออกแล้วก็สภาพแวดล้อมตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นน่ะเขาเป็นอีกแบบนึงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่อีกยุคนึงเราก็มันก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเขาเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะก็ผมก็ไม่ได้บอกให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจวัยรุ่นอย่างเดียวอยากจะเป็นสื่อกลางบอกวัยรุ่นเหมือนกันถ้าใครฟังผมอยู่แล้วเป็นวัยรุ่นก็ลองเข้าใจคุณพ่อคุณแม่หน่อยครับและช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะเติบโตนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้นะว่าวัยรุ่นเนี่ยคือโอกาสทองการเรียนรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรเป็นสิทธิ์อะไรเป็นความรับผิดชอบอะไรคือสิ่งที่เหมาะที่ควรอะไรเงี้ยเราจะได้เรียนรู้นะครับในช่วงวัยนี้แล้วบางทีมันจะเข้าใจกันยากนิดนึงก็ต้องใช้เวลาคุณพ่อคุณแม่จะงงว่าทำไมแบบความคิดวัยรุ่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณอาจจะสับสนเลยนะงงไปหมดแล้วลูกมันจะเอาไงวันนั้นมันบอกว่าจะทำแบบนี้วันนี้จะไม่ทำแล้วจะบอกให้ว่าลูกบางทีก็สับสนเหมือนกันนะอาจจะสับสนมากกว่าเราอีกเขาก็ไม่รู้ตัวเขาเองเนาะบางทีเขาก็งงเหมือนกันว่าทำไมเรื่องเล็กๆเรื่องนี้ทำไมเขาถึงหงุดหงิดแต่บางครั้งก็ไม่หงุดหงิดอะไรเงี้ยมันฮอร์โมนด้วยมันคือการเปลี่ยนแปลงด้วยเรื่องทัศนคติเรื่องเพศอีกอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วแต่สมัยผมเด็กๆเนี่ยเรื่องเพศคือเรื่องต้องห้ามต้องพูดแบบนี้เลยคือ ถ้าพูดถึงเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ผมว่าน้อยบ้านน้อยที่เนาะที่จะเอาเรื่องเพศมาคุยกับลูกอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ายุคสมัยนี้มันปิดกั้นไม่ได้หรอกเรื่องเอาคุณเอาเว็บไซต์นะผมยกตัวอย่างนะสมัยผมมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นบางคนก็จะไปแบบไปหาแหล่งหนังสืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะยากนิดนึงการปิดกั้นก็ทำได้ง่ายกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะแต่บางทีเนี่ยมันถ้าทำแบบไม่เหมาะสมเราก็จะเจอหนังบางเรื่องใช่ไหมที่แบบพ่อแม่ดุมากปิดกั้นมากแล้วนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นแบบทำอะไรผิดพลาดกันไปเยอะแยะแต่สมัยนี้ผมว่าเด็กทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับเพราะนั้นการปิดกั้นแบบให้เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าการปลูกฝังทัศนคติที่ดีนะการเปิดกว้างในการพูดคุยเรื่องเพศเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในรายละเอียดหนังสือเขาไม่ได้เป็นหนังสือเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ผมแนะนำนะครับถ้าใครแบบคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเรื่องนี้เนี่ยหาหนังสืออ่านครับหรือในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เนี่ยนะครับมีข้อคำแนะนำดีๆเกี่ยวข้องกับการพูดถึงเรื่องเพศกับลูกเรานะครับอันนั้นจะช่วยเราได้แล้วลูกเราก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจลูกเราแล้วสุดท้ายนะทั้งเราและลูกเราก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นก็เป็นพาร์ทวัยรุ่นนะคราวนี้มาพาร์ทถึงเรื่องของพวกบางครอบครัวมีวิกฤตชีวิตอย่างเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันก็บอกว่าอย่าใช้ลูกเป็นเครื่องมือฮะบางคนเอาลูกมาเป็นแบบเป็นเครื่องมือในการกระทบกระเทียบในการบอกว่าเนี่ยลูกไม่ดีเพราะเธอลูกอ่ะรักฉันมากกว่าเธออะไรเงี้ยคือพ่อแม่ลูกๆก็ไม่สนใจนะครับว่าคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเขาสนใจอย่างเดียวเขาไม่อยากให้คุณทะเลาะกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลดพยายามลดตรงนั้นลงในเมืองนอกเนี่ยเรื่องการหย่ามันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะจริงไม่ใช่ในเมืองนอกหรอกแต่หนังสือนี้คนเขียนคนต่างประเทศไงเมืองไทยก็ใช่นะเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะต้องไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณก็ต้องบริหารจัดการเรื่องลูกให้ดีนะครับเขาก็จะต้องอยู่กับชีวิตแบบเนี้ยที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาของเขานะครับก็เรื่องพวกนี้อีกนะถ้าใครมีวิกฤตชีวิตแบบนี้ผมก็แนะนำนะถ้าไม่ถนัดอ่านหนังสือก็จะมี family therapy เลยคือคนที่จะมาบริหารจัดการสุขภาพจิตของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยนะครับในวิกฤตชีวิตแบบนี้ก็ลองไปหาดูนะครับแล้วก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะเป็นคำพูดเหมือนเดิมนะบางทีก็อย่าไปโทษตัวเองหรือโทษลูกเลยถ้าเกิดแบบครอบครัวมันไปด้วยกันไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยนะครับเด็กลูกเราก็ไม่สมบูรณ์แบบเราก็ไม่สมบูรณ์แบบทุกคนก็มีทุกข์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าไปกีฟอัพนะเราจะผ่านไปได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วผมถึงอยากจะเชียร์ตั้งแต่แรกนะว่าถ้าเกิดคุณจะรักใครสักคนในขณะที่แบบรักมากขนาดที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะมีแผนมีลูกด้วยกันเนี่ยมองกันดีๆแล้วกันนะครับบางคนก็บอกมองดีแล้วแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าบางคนเนี่ยคือแบบรีบๆอ่ะเอาคนนี้แหละบางทีมันแบบเร็วไปแล้วพอมีลูกแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะที่มันคือมันก็เราก็เห็นอยู่นะบางคนเขาก็ไปด้วยกันไม่ได้เขาก็เลิกกันแต่ว่าพอมันมีลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันทำร้ายจิตใจคนนะครับลูกทุกคนก็อยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆการทนอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่ใช่โซลูชันที่ดีเสมอไปก็เหมือนก็ใช่เหมือนกันนะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะถ้ามันมีความซับซ้อนตรงนี้ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแต่ก็บอกเรื่องนี้ในที่สุดเนี่ยลูกต้องรู้นะคุณอย่าไปปิดลูกนะเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วลูกก็จะต้องรู้นะครับเพราะนั้นการปิดลูกไม่ได้ช่วยอะไรนะเขาบอกว่ายิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงอีกนะเพราะนั้นเนี่ยคุณแคร์ความรู้สึกลูกให้มากๆนะถ้าคุณแบบไม่แคร์ไม่สนใจฉันจะเอาความสุขของตัวฉันเองเนี่ยผมว่าลูกก็จะรู้สึกแย่นะเขาจะรู้สึกเหมือนเขาไม่มีใครในชีวิตอ่ะอันนั้นจะแย่นะครับดูความรู้สึกของเด็กๆหน่อยบางคนเนี่ยเกลียดคู่ชีวิตมากจนกระทั่งแบบเอาลูกเป็นเครื่องต่อรองอ่ะแบบรู้ว่าแบบสมมติยกตัวอย่างนะแบบทะเลาะกันแล้วกับคุณพ่อเนี่ยแบบเจ้าชู้มากอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าคุณพ่อรักลูกคนนี้ก็เลยทำให้ลูกคนนี้ไม่ต้องเจอคุณพ่อเลยอะไรเงี้ยคือคุณอย่าทำแบบนี้นะผมว่าต้องดูหัวใจเด็กอะนะครับเด็กเขาก็อยากเจอพ่อนะก็ระมัดระวังแล้วกันผมรู้ว่าแหละบริบทแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าลองบริหารจัดการตรงนี้ให้ดี แล้ววิกฤตพวกนี้เนี่ยนะลูกๆเขาก็จะมองเราเหมือนกันนะว่าแล้วเราบริหารจัดการตัวเองยังไงเวลาเราเครียดเวลาเราทุกข์เนี่ยก็ลองทำให้เขาเป็นตัวอย่างนะทุกคนมีความทุกข์ได้แล้วต่อไปลูกเขาเจอสมมติเขาจะต้องเจอมรสุมชีวิตแบบเนี้ยแบบที่คุณพ่อคุณแม่เคยเจอเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้วิธีนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้สอนลูกจากการกระทำของคุณเหมือนกันเช่นสมมตินะคุณพ่อทิ้งคุณแม่ไปสมมตินะแล้วคุณแม่ก็นั่งเศร้าแบบดูถูกตัวเองว่าตัวเองทุบตีตัวเองว่าฉันมันงี่เง่าอะไรเงี้ยลูกเขาก็เห็นนะครับเขาก็บอกอ๋อนี่คือวิธีการหาทางออกเราต้องโทษตัวเองเยอะๆคุณก็จะมีลูกที่เติบโตไปก็เป็นคนที่เอาแต่โทษตัวเองนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเข้าใจแหละอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันแบบมันคิดอะไรไม่ค่อยออกอ่ะแต่ว่าบางทีการที่เราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำเป็นคล้ายๆเครื่องเตือนใจเราเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยบางทีก็มีนะครับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็รู้สึกว่าแบบเสียใจแทนลูกจังเลยแบบเราแบบพ่อไม่สามารถจะรักษาครอบครัวนี้ไว้ได้แม่เขาทิ้งพ่อไปหรือแม่ไม่รักษาครอบครัวนี้ไม่ได้พ่อทิ้งแม่ไปอะไรเงี้ยโน่นนี่นั่นสุดท้ายคุณก็ต้องทำใจเหมือนกันนะว่าเราไม่ได้สามารถจะช่วยลูกเราได้ 100% หรอกนะบางอย่างเราก็พยายามแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนววิกฤตชีวิตแนวจะต้องแยกจากกันอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้เขาก็มีข้อแนะนำไว้อีกเรื่องนะครับก็เป็นบททิ้งทายนะฮะเขาก็บอกว่าลูกอ่ะเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเขาอย่างฝรั่งเนี่ยนะอายุ18เนี่ยก็จะออกจากบ้านส่วนใหญ่คำว่าออกจากบ้านคืออะไรคือการที่เขาจะได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยนึกถึงภาพประเทศอเมริกานิดนึงแล้วกันอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับคราวนี้เวลาลูกอาจจะอยู่ในแคลิฟอร์เนียแต่ว่าเขาอาจจะไปสมัครมหาลัยที่นิวยอร์กเขาก็จะออกไปที่นั่นแต่ถามว่าพ่อแม่จะต้องบินไปที่นั่นเปล่าไม่นะเพราะพ่อแม่ก็จะมีชีวิตมีงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเพราะนั้นเขาจะออกไปแล้วพอออกไปแล้วมักจะออกไปเลยแล้วก็นึกออกไหมทำงานจะทำที่ไหนก็แล้วแต่หลังจากจบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องทำใจในแง่ที่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคุณก็ต้องถอยออกมาแน่นอนคุณยังโทรคุยกับเขาได้ไปเยี่ยมเขาได้หรือว่าสอนเขาได้แต่ว่าเขาจะไม่ใช่ลูกที่แบบอยู่ในครอบครัวที่แบบเหมือนเราเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กพวกนี้มันอิโมชันแนลเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยเอาอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังตอนลูกสาวผมไปต่างประเทศอ่ะก็คล้ายๆกันแต่ว่าความเป็นคนไทยเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้จบการศึกษานะคนไทยเนี่ยเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกจะออกไปจริงๆส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกคนเนี่ยก็คือช่วงแต่งงานนะครับแต่ว่าก่อนแต่งงานเนี่ยบางทีมันก็มีการแบบห่างกันบ้างเช่นลูกไปเรียนเมืองนอกแต่เดี๋ยวเขาก็กลับมาเมืองไทยนะครับเขาก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มผู้ปกครองครับที่ลูกสาวผมไปเรียนเนี่ยผมก็เข้าไปกลุ่มฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแบบอิโมชันแนลเลยเขารู้สึกว่าลูกจะออกจากบ้านไปแล้วนะครับจะไม่ได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันจะมีโมเมนต์แบบนี้เพราะนั้นในยุคแบบหลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือการให้คำปรึกษาละบอกปรึกษาไม่ได้สั่งนะมันคือการช่วยคิดช่วยหาคำตอบช่วยสร้างบทสรุปให้กับลูกเราที่สำคัญนะพ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนบทบาทบ้างอย่าเป็นคนแต่ให้คำปรึกษานะไปขอคำปรึกษาจากลูกเขาบอกลูกภูมิใจมากนะครับเวลาเราไปขอคำปรึกษาเขาอะแล้วมาถึงยุคแบบลูกเข้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรแบบนี้นะครับเขาบอกเป็นธรรมชาตินะโดยเฉพาะฝรั่งนี่ผมเล่าให้ฟังนะคนอเมริกันอะไรเงี้ยหรือคนฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าลูกก็จะแยกห่างจากคุณมากขึ้นครับเพราะเขามีหน้าที่ในการสร้างฐานชีวิตของตัวเองให้มั่นคงเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปซึ่งพอมาพูดถึงวัฒนธรรมไทยในบางครอบครัวก็จะรับไม่ได้เนาะที่ลูกจะห่างออกไปอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ลูกจะต้องอยู่ที่บ้านลูกจะต้องติดอะไรเงี้ยก็ถ้ามันมากไปอย่างที่ผมบอกมันมีบาลานซ์เนี่ยมันมีความสมดุลเนี่ยมากไปก็ไม่ดีลูกก็จะไม่โตนะครับคราวนี้เวลาลูกเติบโตขึ้นไปเนี่ยแน่นอนประสบการณ์อะไรก็น้อยกว่าเราบางอย่างเขาก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดอย่าไปซ้ำเติมนะครับอย่าไปบอกนี่ไงบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไม่ล่ะอะไรเงี้ยแล้วต่อไปอ่ะลูกเขาจะต้องแบบพ่อทำไงแม่ทำไงคุณอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตเหรอครับผมว่าไม่ดีมั้งครับส่วนตัวนะผมว่ามันต้องปล่อยให้เขาพลาดบ้างอ่ะในบางเรื่องไม่ใช่บอกว่าพลาดแล้วแบบพลาดพังขนาดหนักเนาะอันนั้นก็เกินไปอย่าไปสุดซ้ายสุดหรือขวาสุดนะก็ถ้าเขาพลาดปลอบใจเขาให้กำลังใจเขานะเดี๋ยวให้เขาลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่นะครับเรื่องคู่ครองของลูกเหมือนกันนะครับคนที่น่าจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดคือเขานะครับแน่นอนพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้คู่ครองตามสเปคพ่อแม่แต่คุณอยากให้ลูกไปแต่งงานกับคนที่คุณชอบแต่ลูกไม่รักเหร ผมว่าจะอยู่กันไม่รอดมั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าลูกเขาก็รักตัวเขาเองเนาะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเอาคนแย่ๆเข้ามาในชีวิตหรอกแต่เขาจะเป็นคนที่รู้นะว่าคนไหนใช่หรือคนไหนไม่ใช่อ่ะคุณไปเลือกเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจในตัวเขาเหมือนกันแล้วจังหวะนี้เนี่ยนะครับเวลาคุณให้อะไรไปเนี่ยคุณอย่ามีเงื่อนไขนะว่าลูกต้องทำอันนี้ก่อนถึงจะให้อันนั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าให้คือให้ถ้าไม่ให้คุณก็ไม่ให้นะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องหาจังหวะว่าอันนี้คุณคิดว่าจะให้อย่าไปแบบติดสินบนเขาโตแล้วอ่ะนะครับเขาบอกว่าบางทีมันเป็นเหมือนกับทำให้ลูกเป็นอะไรดีอ่ะเป็นแบบตุ๊กตาที่เราจะจับซ้ายหันขวาหันแต่ว่าเด็กๆอ่ะสั่งได้ไงพอโตก็เลยเอาเงินมาล่ออะไรเงี้ยถ้าทำอย่างนี้นะเธอแต่งงานกับคนนี้นะเดี๋ยวพ่อให้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยผมว่ามันในหนังมีเยอะเลยนะแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่มั้งนะครับที่สำคัญอีกอันนึงนะต้องระวังคือการบีบให้ลูกรู้สึกผิดคือบางคนเนี่ยพอมันบังคับเขาไม่ได้ละเขามีตัวตนเขาโตคุณก็จะเริ่มพูดว่าพ่อเสียใจมากเลยนะเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆรักมามากแต่ว่าสุดท้ายลูกทำแบบนี้กับพ่อใจสลายอะไรเงี้ยนี่คือการบีบให้ลูกรู้สึกผิดนะครับผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวก็จะอาจจะไปกระทบว่าทำไมจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ดีต่อชีวิตลูกเราอะการทำแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายนะถ้าอีเวนต์ว่าลูกก็ไม่ทำตามนะเขาก็จะรู้สึกแย่แต่คุณอยากให้ลูกรู้สึกแย่เหรอครับผมว่าไม่น่าเนาะอีกทางนึงคือลูกทำตามคุณก็ได้เอางั้นก็ได้แต่คุณแฮปปี้อะครับลูกทำตามแบบที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนเขาเลยอะแต่คุณใช้คำที่แบบทำร้ายจิตใจเขามาผมว่าก็ไม่น่าใช่แกนะครับหรือบางทีคุณพ่อก็ไม่กล้าหรือคุณแม่ก็ไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็น้อยใจไปเงียบไม่พูดก็ได้แต่เงียบแล้วก็ลูกไม่รักแล้วลูกเขาไม่สนใจเราเหมือนเดิมแล้ว ก็ดราม่าพอสมควรเนี่ยคือเอาจริงๆนะครับลูกต้องการเราเสมอแหละผมว่าไม่มีลูกคนไหนที่ไม่รักพ่อแม่นะครับไม่ว่าจะพ่อแม่บางทีทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเจ็บใจเจ็บแค้นอะไรเงี้ยแต่ลึกๆอ่ะผมว่าลูกทุกคนรักพ่อแม่เหมือนพ่อแม่ทุกคนรักลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอย่าไปแบบไปตีตนไปก่อนไข้หรือว่าไปรู้สึกเองนะครับแน่นอนพ่อแม่แฮปปี้แน่ถ้าเกิดลูกมีปัญหาแล้วนึกถึงพ่อแม่แล้วหลายๆครั้งก็เป็นแบบนั้นนะครับเขานึกถึงเราเพียงแต่ว่าพฤติกรรมเราท่านเองถ้าเกิดเขาแบบมีปัญหาเขานึกถึงเราแต่พอเขามาหาเราเขาด่าเขาเละเทะเลยอ่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาหาเราอ่ะก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าใครแบบฟังมาแล้วบอกโอ้โหตรงข้ามเลยผมทำผิดมาตลอดเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้ครับแล้วหนังสือเนี่ยผมคิดว่าคนเขียนเขารู้เขาก็รู้ว่าบางทีอ่านไปบางคนน้ำตาตกเฮ้ยฉันแบบทำร้ายลูกทำไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอย่าไปรู้สึกผิดครับเพราะว่าที่สุดเราไม่เพอร์เฟคอย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ถ้าในอดีตมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยคือคุณเปลี่ยนได้นะครับเราบอกลูกเราเลยว่าเราจะรักลูกเราตลอดไปนะครับเราบอกลูกเราเลยมีปัญหาอะไรบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นหนังสือเล่มนึงที่เขียนเรื่องของการเลี้ยงลูกไว้ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับก็อาจจะมีบริบทที่เป็นฝรั่งหน่อยแน่นอนคนเขียนเป็นคนต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำตามถ้าใครไม่ทำตามผิดทุกครอบครัวผมคิดว่าเขาหาจุดเหมาะสมเขาได้นะครับแต่ว่าผมก็แค่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เขียนบวกกับการสอดแทรกความคิดของผมซึ่งผมก็ไม่เคยบอกว่าความคิดผมถูกเท่านั้นอย่ากุณาอย่าทำอะไรที่ต่างจากที่ผมพูดไม่เคยพูดนะครับเพราะนั้นใครจะเห็นด้วยข้อไหนก็เอาไปปรับใช้ไม่เห็นด้วยข้อไหนก็วางมันไว้นะครับถือว่าได้รับฟังความเห็นที่บางทีก็ตรงที่ท่านคิดบางทีก็ต่างจากที่ท่านคิดนะครับหรืออยากอ่านเองนะครับมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิต The Rules of Parenting ของคุณริชาร์ดเทมเพลอร์นะครับแล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชตนะเราไม่หาอ่านดูได้นะผมก็น่าจะซื้อมาจากร้านหนังสือร้านในอินอะไรเงี้ยนะครับลองไปดูได้โอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story